Xalifa Mustasim Billoh Bag'dodning oxirgi kunlarida. Tarix al-Xulafa va al-Bidoya va an-Nihoya kitoblarida Xalifa Mustasim Billohga maqtovga sazovor inson va adolatli hukmdor sifatida ta'rif beriladi. Dar haqiqat hukmdor inson bo'lgan. Lekin u boshqa musulmon hukmdorlari yo'l qo'yishi mumkin bo'lmagan xatoga yo'l qo'ygandi. Xalifa boshqaruv jilovini qo'yib yuborgandi. Natijada saltanat ustidan nazoratni yo'qotib qo'ygan edi. Oqibatda eng kerakli vaqtda eng xavfli dushmanga qarshi ummatni birlashtira olmadi. Ummatni qutqarish uchun hukmdorga xafsala bilan dinning barcha rasm-rusumlarini bajarish, faqir va nochorlarga g'amxo'rlik qilish va hokazolar yetarli emas. Hukmdor davlat va qo'shinni zaiflashtirganlarga qarshi kurashishi ham lozim edi. Afsuski, bu imkoniyat qo'ldan boy berildi. U butun islom olami o'z xalifaligini himoya qilish uchun ko'tariladi va g'ayridinlarga Bag'dodni egallashga yo'l qo'yib bermaydi degan yanglish taxminda edi.